kopumā pieredze uz šādu veidu pasākumiem ir pozitīva. Un iemesls tam ir vienkārši. Tas samazina risku gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Iespēja iesaistīties darba tirgu ar mazāku risku. It sevišķi, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir vērsts šis arī projekts, pats papildus labums, kas ir no konkrētā projekta, ir tas, ka ir iespēja pielāgot darba vietas. Pat, ja tas projekts beigsies, bet darba vietas būs pielāgotas, tad potenciāli šiem cilvēkiem ar invaliditāti būs darba devējs būs varbūt labprātāk viņus pieņems darbā, jo viss jau ir iekārtots. Un tas ir arī tiek finansēts. Līdz ar to es teiktu, ka tur ir vairāki pozitīvi efekti šim projektam, nekā mums pirmajā brīdī liekas. Atcerēsimies, ka sevišķi cilvēkiem ar invaliditāti, kāpēc viņi netika ņemti darbā, ļoti bieži bija tieši tas, ka viņi pieņem darbā, tam kaut kas īsti neiet, tad viņus ir ļoti grūti no darba arī atbrīvot. Tad valsts īstenībā, ko ir izdarījis šobrīd, viņi ir uzņēmusies daļu risku uz sevi.
Un runājot tieši par izdevīgumu, protams, tas ir izdevīgi gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, bet kā valstī kopumā vai valstī tas ir izdevīgi šādas programmas, un programma jau nav arī pirmo gadu, vai ir kaut kādi jau rezultāti vispār kopējā darba tirgu?
Jebkurš iedzīvotājs, kurš ir nodarbināts darbspējīgā vecumā, tas rod vairākus pozitīvus efektus. Tātad cilvēki piedalās pievienotās vērtības radīšanā, viņi nav šajā sadaļā, kas saucās finansēšana no valsts. No tāda viedokļa valstī tas noteikti ir izdevīgi. Šī gadījumā īstenībā tas ir dubultā izdevīgi, jo tas ir Eiropas Savienības finansējums, kur lielākā daļa no tā ir Eiropas Savienības finansējums. Šādas programmas ir, starp citu, visā pasaulē. Viņas ir pieejamas visā pasaulē, tanī brīžos, ja ir šī, teiksim, nesabalansība darba tirgu. Nu, piemēram, liela bezdarba apstākļus, viņas ir vairāk. Un es teiktu, ka ir labi, ka viņas ir mērķētas. Jo tā, ja viņas būtu visiem pieejamas, tas būtu kā reize kropļot darba tirgu. Tāds ieteikums būtu tas, ka viņas apvienot ar apmācības programmām, kas arī šobrīd ir pieejamas, bet tā ir cita programma. Viņš kļūst par darba ņēmēju, plus viņam ir iespēja paaugstināt kvalifikāciju, nu, mūžizglītības kontekstā. Nu, es teiktu, ka tā ir faktiski iespēja būt vērtīgam sabiedrības locekļam.